Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, utangulizi wa sala ya Ekaristi ya sherehe ya fumbo la Utatu Mtakatifu utuambie maneno yafuatayo. Wewe pamoja na mwanao wa pekee na Roho Mtakatifu u Mungu mmoja na Bwana mmoja, sio katika umoja wa nafsi ila katika utatu wa Mungu mmoja. Mambo tunayosadiki juu ya utukufu wako kwa sababu ya ufunuo wako, tuyasadiki pia juu ya mwanao na juu ya Roho Mtakatifu pasipo tofauti ya kutengana. Sehemu hii ya ibada ya misa takatifu wakati wa adhimisho la sherehe hii utupatie kwa muhtasari maana ya fumbo hili tunaloliadhimisha. Imani yetu katika Mungu mmoja si umoja wa nafsi, bali ni Mungu mmoja katika nafsi tatu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Pengine inaweza kuwa ngumu kuielewa sawa sawa fumbo hili, lakini ufunuo neno la Mungu katika maandiko matakatifu ni msaada wa kutosha kwetu. Lugha za kifalsafa inaweza kuwa ngumu kwetu kuelewa baadhi ya misamiati yake, mfano nafsi. Itoshe tu kuelewa kuwa fumbo la Mungu ni uwepo ambao upo katika umoja na unaonekana katika nafsi tatu, ni umoja usiogawanyika. Tunaweza kuelewa mgawanyiko huu katika utendaji wao, kama Mungu Baba aliyetuumba, Mungu Mwana aliyetukomboa na Mungu Roho Mtakatifu anayetuhuisha, anayetutakatifuza na kutuongoza. Ufunuo neno la Mungu ambao umetimizwa kwa fumbo la Kristo umetufunulia kwa uwazi na kwa namna ya kueleweka juu ya fumbo la Utatu Mtakatifu. Somo la Injili linatupatia msingi wa imani hii. Sehemu hii ya maandiko matakatifu inatuelekeza wazi kuwa agizo la Kristo kwetu ni kubatizwa katika Utatu Mtakatifu. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ili ni tangazo mahususi na kiashirio cha imani yetu. Imani hiyo inajengeka katika huu Utatu Mtakatifu usiogawanyika. Kristo ambaye ni utimilifu wa ufunuo wa fumbo la Mungu, mara zote wakati wa maisha yake ya hadharani ametufundisha kwa namna mbalimbali juu ya Utatu Mtakatifu na zaidi katika namna ya utendaji wao. Hiyo ndiyo imani ambayo anatutuma kwenda kuitangaza leo hii, anatutuma kwenda kuwafanya mataifa yote kuiona na kuielewa imani hii. Kwa msingi huo, wajibu wetu sisi wabatizwa ni kuifunua haiba hii ya Mungu kwa watu katika namna ya utendaji wao. Mungu ni Baba. Kwa kumpa Mungu jina la Baba, lugha ya imani inaonyesha hasa mambo mawili: Mungu ni mwanzo wa vitu vyote na mwenye mamlaka makubwa na pia mtunzaji wa watoto wake. Somo la kwanza linaofunua ukuu huu wa Mungu, kitendo cha kuwakomboa Waisraeli kutoka utumwani Misri, kimeonyesha jinsi ambavyo ana aiba hii ya kibaba na kuitunza familia yake. Aiba hii pia inaufunua upendo wake mkubwa ambao kwa namna nzuri unaelezeka katika aiba ya kimama. Hivyo tunaweza pia kwa namna iliyofichika kumkini Mungu katika namna ya umama. Kwa ujumla, sehemu hii ya kwanza inaufunua ukuu wa Mungu katika taswira ya mzazi. Katika familia zetu tunawaweka wazazi wetu kama chanzo chetu, wanaotuongoza na pia wanaotupatia ulinzi. Mungu kwetu anapokuwa Baba, sisi tunafanyika kuwa watoto wake. Somo la pili linatuambia kwamba kila mtu anaongozwa na Roho wa Mungu, huyo ndiye mtoto wa Mungu. Hapa panatokea jambo jingine muhimu la umoja wa wana wa Mungu. Kwa kuwa Mungu ni mmoja ambaye ni asili yetu, mlinzi wetu na tegemeo letu wote, sisi sote tunaunganishwa katika yeye. Hapa tunamuona Mungu Roho Mtakatifu na tunaiona kazi yake kutuongoza na kutufanya kuwa wana wa Mungu. Roho Mtakatifu anatuongoza na kutufanya tuweze kulia Abba, yaani Baba. Tunapotafakari umoja huu wa Mungu usiogawanyika, tunaelekezwa pia kutafakari umoja wetu kama wanadamu, kwa kuwa tunaye Baba mmoja na hivyo sisi sote tumekuwa watoto wake. Hakuna asiyeumbwa na yeye, asiyefadhiliwa na yeye na asiyetunzwa na yeye. Dhana hii itatupeleka katika kuimarisha undugu kati yetu na kuheshimiana binadamu wote. Mungu pia ni mwana. Kristo aliye nafsi ya pili ya Mungu amejifunua kwetu kama mwana wa Mungu. Jina mwana wa Mungu laonesha uhusiano wa pekee na wa milele kati ya Yesu Kristo na Mungu Baba. Yeye ndiye mwana wa pekee wa Baba, na yeye ni Mungu mwenyewe. Mwana wa Mungu ameutoa binadamu wetu na kujifunua kwetu kama mkombozi. Ukombozi wa taifa la Israeli katika somo la kwanza uliashiria ukombozi wa wanadamu wote ambao unatimilika katika fumbo la mwana wa Mungu kufanyika mwanadamu kwa ajili ya wokovu wetu. Hivi ni kama tunavyokiri katika kanuni ya imani tukisema ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Imani yetu kwa Mungu inapaswa kudhihirishwa kwa namna tunavyokumbatia upendo wake unaojifunua kwetu katika utendaji wake. Kwanza ni namna tunavyompokea Mungu kama chanzo chetu cha uumbaji wote. Mali zetu, karama zetu na vyoo vyetu ni zawadi anazotupatia kusudi tumtumikie yeye katika ndugu zetu. Vitendo vyovyote vya kibaguzi na kinyonyaji dhidi ya wenzetu na kuipora amana tuliopewa na Mungu na kujipachikia cheo cha umiliki ni kana kwamba tunayo haki miliki na mambo yetu. Mambo hayo ndiyo chanzo cha mivurugano na michafuko mingi hapa duniani. Ili kustawisha haki na amani hapa duniani, kwanza tunapaswa kumtambua kuwa Mungu ni Baba. Pili ni namna tunavyompokea Mungu kuwa ni mkombozi wetu. Ukombozi ambao uliletwa na Kristo ulijidhihirisha wazi katika kustawisha ufalme wa Mungu ambao umefukuzwa na dhambi ya mwanadamu. Ufalme wa Kristo ulinuia kutufanya tuishi katika ukweli kadiri ya mapenzi ya Mungu. Ulaghai na kupindisha ukweli kadiri ya Mungu unaendelea kuitafuna dunia. Uria ya kimadili inatuingiza katika mgawanyiko mkubwa na maangamizi kwa utu wa mtu. Kila mmoja anajua vyote katika yote kwa kadiri ya ulimwengu wake. Hiki ndicho chanzo cha dhambi ya asili kwa mwanadamu kutaka kuwa kama Mungu. Tunapaswa kudhihirisha kuupokea ukombozi wa Mungu kwa kusikiza sauti ya Kristo inayofunua ukweli wote, sauti ambayo tunaisikia kila siku katika injili yake. Tatu, tunapaswa kumpokea Mungu kama kiongozi wetu. Katika simu inatuambia kuwa Mungu ndiye anayetutunza. Katika Roho Mtakatifu tunayapata matunzo hayo kwa kutakatifuzwa, kuelekezwa njia na pia kuangaziwa. Sisi tunampokea Roho Mtakatifu, tunapaswa kusikiliza daima sauti yake inayotusukuma kumuita Mungu Abba, Baba, na kwa njia hiyo kupata nafasi ya kuyaona yote katika muono wa Mungu na kuwa na ujasiri wa kuyashuhudia yote kadiri ya maongozi yake. Ni kuepuka kusikiliza sauti anuai ambazo zinatoka katika ulimwengu huu, sauti ambazo mara nyingi hutupatia elimu na ujasiri bandia. Sauti hizi bandia utupeleka katika kuharibu ubinadamu wetu. Tuusifu Utatu Mtakatifu na umoja usiogawanyika. Hiyo ndiyo imani yetu tunayopaswa kuionea fahari na kuiungama. Tuidhihirishe imani hiyo kwa kuyapokea matendo yake makuu yanayodhihirishwa kwetu. Mungu ni Baba yetu, anatupenda na kutulinda. Yeye ni mkombozi wetu anayetutoa katika njia upotovu, na pia ni kiongozi wetu anayetuangazia na kutufundisha yaliyo mapenzi yake kwetu. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News.